bilasizmi, bitta narsa, bu asosiy bir narsa, o'zi militsiyaga tarbiya ko'rilgan odamlarni o'zi aslida bunaqa ishga olish kerak. Bu lavozim juda mas'ul lavozim. Agar bular o'zi tarbiya ko'rmagan bo'lsa, bular qanaqa qilib bu jamiyatda masalan odamlarni qo'riqlay oladi, odamlarga yaxshilik qila oladi? Bilasizmi, shunga e'tibor yo'q bizda. Men ko'rdim, mana chet ellarda politsiyaga kirish hech oson emas, o'tda juda katta tekshiruvdan o'tadi.
O'zbekistondachi, O'zbekistonda qanday militsiyaga olinadi odamlar?
Bizda qanaqa? Tanish bilish, qarindosh-urug'chilik, pora bilan asosan. Bu bitta kategoriya. Ikkinchi kategoriya endi masalan o'sha akademiyasini bitirganlar, o'shanda ham hammasi olinmaydi, bir qismi o'shani kimib tanishi bo'lsa o'shani mansabi o'suradi. Birinchidan qandaydir xizmat vazifasini suiiste'mol qilsa, uni yuqorida o'sha ichki ishlar boshqarmasida deymiz, vazirligida deymiz, qarindoshi yaqini o'tirgan bo'lsa, uni bekitadi, uni suiiste'mol qilganlarini bilasizmi? O'shanaqa qilib bular yuqori lavozimlarga o'tib oladi. Mana mana shu juda noto'g'ri narsa, bilasizmi? Bular o'zi jamiyat bularni nima deydi, tekshiruvdan o'tib, jamiyat bularni o'sha lavozimlarga qo'yish kerak. Buni katta, demak, izlanishdan o'tish kerak, masalan, o'shanaqa nima bo'lgan uchun. Bular odamlarga, masalan, boshqa masalan fuqaro deymiz endida, odamlarga namuna bo'ladigan odamlar o'zi o'tib kirish kerak.
Endi o'zbek jamiyatida ham shunaqa fikr shakllangan, militsiyaga hammasi mumkin, ya'ni qizil chiroqdan o'tish ham mumkin, mashinani ichib haydash ham mumkin degan bir fikr shakllangan. Jamiyatni o'zi yo'l qo'yib bermayaptimi shunga sizningcha?
Yo'q, endi bu yerda jamiyat nima ham qila oladi? Masalan, agar bu davlatda so'z erkinligi bo'lmasa, demak ommaviy axborot vositalarini nima deydi, og'zini chaplab tashlagan bo'lsa, masalan, qanaqa qilib jamiyat bir o'zini nimasini izhor qila oladi? Menimcha bu odamlar buni ko'ryapti, buni masalan gapiradi, lekin u gapirgandan bilasizmi, ular militsiya xodimlari qandaydir haligi bundan bir tarbiya olmaydi. Odamlar gapiradiganni baribir gapiradi, o'shanlarga nafrat gapirishadi, lekin u o'shandan yuqori bordi hech qayerda. Agar aytmanku, agar so'z erkinligi bo'lganda edi, agar masalan ommaviy vositalari O'zbekistondagida mahalliy nima vositalari shuni gapirsa, shuni ko'rsatsa edi, o'zi o'zi ko'tarilardi o'sha militsiya xodimlarini, demak o'zini maktabida suiiste'mol qilmaslik, oilada o'zini yaxshi ko'rsatish, boshqalarga nisbatan masalan hurmat bilan qarash, jamiyatni o'zi hozir nima deydi, o'zi O'zbekistonda o'zi ahvoli kasal, kasal ahvolda hozir, hech qanaqa nazorat yo'q, bilasizmi, bu nazorat yo'q nimani ustidan, masalan, ustidan.